Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 30-njy avgust zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara günüdür. Birleşen Milletler Guramasynyň beýanatynda bellenişine görä adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi global problema öwrüldi we dünýäniň belli bir regiony bilen çäklenmeýär. Şeýle-de zor bilen ýitirim edilmeleriň jemgyýetde terror atmosferasyny ornaşdyrma üçin ulanylmagy terek däl. Türkmenistanyň türme sistemasynda zor bilen ýitirim edilmeler ýurtda adam hukuklarynyň esasy meseleleriniň biri bolup durýar. Şu günkün ýurtda adamdan 100-den gowrak adam Direksiz yeten hasaplanylýar. Olary diýeri görkezýän atly halkara kampaniýasy şu günkün 120 adamyň türkmen türmelerinde direksiz ýetenligini hasap aldy. Emma olaryň hakyky sanynyň has köp bolmagy çak edilýär. Zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni kampaniýanyň gatnaşyjylary Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenip halkara kanunlaryny depeleýän bu tejribeden dessine el çekmäge çagyrýarlar.
Matyba Metova, sегодня Международный день жертв исчезновений. Мы будем требовать.
Без муны şu gün zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni talap edýäris. Biz muny her gün ýylyň 365 gününiň dowamında bu jinayatyň soňuna çykylýança we adalat dabaralanýança talap ederis diýip kampaniýanyň gatnaşyjy Demokratiýa we adam hukuklary bolan merkeziň müdiri Yuri Jibladze ýörite video ýüzlenmesinde aýtdy. Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalary daşky dünýäden doly üzmülükde garandaşlary, aklawçylar we halkara guramalarynyň wekilleri bilen gatnaşy saklanýarlar. Direksiz ýetenleriň sanawyna meşhur opozisiýa wekilleri we siýasy sebäplerden ýa-da korrupsiýa bilen baglanşykly tutsak edilen öňki ýurt resmiýleri de girýärler. Soňky 2 ýylyň dowamında uzak wagtlap direksiz ýeten hasaplanan şol adamlaryň birnäçesiniň tutsaklykda ýogulanlygy halkara jemgyýetçiligine mälim boldy. Bu olaryň jesetleriniň jaýlamak üçin maşgalalaryna berilmeginden soň belli boldy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň öňki milli howpsuzlyk komitetiniň derňe bölüminiň başlygy Begmurat Otuz we güýç edaratynyň öňkü resmiýeti Allamurat Allagulyýewiň ýogulanlygy belli boldy. 2017-nji ýylda Türkmen Newet döwlet kompaniýasynyň öňkü başlygy Tapar Mehmet Öleýewiň we öňkü milli howpsuzlyk ministri Poran Berdiýewiň, Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň öňkü başlygy Akmurat Recepowiň, Türkmen standartlary döwlet gullugynyň öňkü başlygy Bayram Hasanowyň, döwlet herket gullugynyň öňkü başlygy general Türkeş Tirmiýewiň, howpsuzlyk ofitseri Wekil Durdiýewiň we polkownik Anna Durdy Anna Sehedowiň tutsaklykda ýogulanlygy belli boldy. Olaryň ählisi tutsak edilen soň uzak wagtlap daşky dünýäden doly üzmelikde saklanypdy. Muňa garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda zor bilen ýitirim edilmeleriň ýokdugyny ýyllar boýy gaýtalap gelýär. Bu ýagdaýda adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň hökümetine iýdigderli halkara basyşyň edilmeginiň ähmiýetini ýygtaýarlar. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we Birleşen Ştatlar, Fransiýa hem Şwetsariýa ýaly dünýä ýurtlarynyň ençemesi Türkmenistanda tutsaklaryň ýitirim edilmegine we üzüne saklanmagyna ýol berilýänligine ençeme gezek aladalanma bildiripdi. Halkara jemgyýetçiligi dünýäde zor bilen ýitirim edilmeler problemasyna 2010-njy ýylda aýratyn üns berip başlady. Şonda Birleşen Milletler Guramasy ýörite rezolýusiýany kabul etdi we problema ünsi çekme üçin 30-njy awgustda bellenilýän ýörite senäni esaslandyrdy.